Spiegel.
Na, na gut, dann muss ich. Ja, aber gut, dann muss ich meine Entdeckung zum Zettel finden.
Sag nicht. Lai kam energoldi tev arī ātri māk slēpo tomēr, bet jā, tāds sapņu piepildījums teiktu, jā, paska.
Cik tā pašam bija svarīgi pierādīt slēpotāju arī, bet pacīnīties par labu rezultātu un augstvērtīgu rezultātu?
Es domāju, ka liela. It īpaši pēc skietlona sazinicībām. Jā. Bija. Ir forši.
Cik emocionāls šis brīdis tev?
Esmu daudz. Visiem ģimenei, draudzenei, Jānim Puidam, visu šo gadu gadrumā braucām kopā uz sanacīvām palīdzēja. Arī Aināram Mirovicam daudziem, kas palīdzējuši. Tā kā, jā, bez viņiem droši vien, ka es nebūtu. Tā kā, jā, prieks par to un. Bija jauki braukt ar džekiem kopā, bet ir ko vēl strādāt, tā kā darbs vēl nav padarīts, un es domāju, ka var cīnīties arī par augstākām vietām. Viša varbūt pievīlā slēpš jau tagad uz vakaru, jo palika diezgan augstāks. Bet tāpat emocijas ir sakrātas daudz un ļoti daudz, tā kā bija prieks braukt.
Robert Slotiņš minēja, ka taktis, ka tu esi ļoti gatavs ceturtdaļu finālam. Kāds bija šis brauciens?
Nu jā, taktiski es biju jau bišķi izplānojis, ko es darīšu, bet jā, nu Krievs un arī Norvēģi, viņi ir spēcīgi un arī ķīnietis, un biju gaidījis, ka ķīnietis uzreiz jau sāks diezgan lielu uzbrukumu, lai gan to nedarīja. Bet, nu jā, kalna galā tur gan Norvēģis, gan ķīnietis, arī Krievs kopā viņi tādu mazu atstarpīti uztaisīja, kas nobrauc vienā jau uztaisīja lielu atstarpi. Tā kā bija grūti pēc tam to atvinnēt un taktiski līdz ar to nekas nevarēja vairāk izdoties.
Cik liela motivācija tev šeit starts un tas, ko tu šodien šeit pierādīji, dos uz priekšu arī vispār kaut vai līdz nākamajā līdzi?
Nākamā olimpiāda vēl tālu, bet nu, noteikti nākamā, aiznākamā sezona, redzēs, ka aiznākamā, bet uz nākamo sezonu tiešām motivācija šobrīd ir. Un ir prieks redzēt, ka jā, mēs arī latvieši, es Patrīcija, varam arī tik 30-niekā un arī cīnīties par augstākām vietām.
Kā mēs kopumā izskatāmies, minēja Patrīcija ir izdevies, sāk te pavērt tās durs arvien plašāk, bet kāds pašam tās galvenās atziņas?
Jā, nu, ziniet kā, lai tu tiktu tā elitē, ir jāiegulda neskaitāmas stundas, neskaitāmas treniņu stundas un daudz jau to neaptver, cik daudz mums ir jātrenēs, cik daudz mums ir jāziedo, lai mēs tiktu un cīnītos ar šo eliti, kaut vai par to pašu 30-nieku, jo tā konkurence ir milzīga. Un tas skopskaits slēpotāji ir milzīgs, tāpēc, jā, es domāju, ka tie, kas to aptver, ka šis ir jau par rezultātu, viņi, es domāju, jau ir ļoti priecīgi. Tā grūti to teikt, kam to var pielīdzināt. Es pat nemācēšu aprakstīt to sajūtu.
Es domāju, to līmeni, to vietu pasaulē, ka tu esi tajā
astoņiem dalībniekiem.
Salīdzinot ar basketbolu pasaulē, tas ir desmitnieks, es teicu, no tādā ziņā.
Nu, es teiktu, ka mēs to varam salīdzināt tāpat kā tikšanu Nacionālajā hokeja līgā, Nacionālajā basketbola līgā. Es domāju, tā mēs to varam salīdzināt, jo tā ir elite. Un te, ja tu esi 30-niekā ticis, tad tevi respektē pa lielam visi.
Paldies.